Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Франції Ніколя Саркозі не хоче бачити Туреччину членом Євросоюзу і переконує в цьому прем'єра Швеції, котра головує у Євросоюзі.
Je n'ai pas d'informations particulières et je souhaite à Frédéric un mois d'août plus calme que celui qui m'avait été donné de passer l'année dernière.
Набуко проти Газпрому, Фішер проти Шрьодера.
The Russians and the other players, when they want to find a lobbyist, they very naturally look at Germany first.
Польща не без проблем забезпечує енергетичну безпеку держави.
Контракт з Катарем то є підстава для будови газопорту, а газопорт є інсталацією, яка має нам дозволити купувати газ з нових джерел.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора всім. В Україні пропав колишній депутат Віктор Лозинський. Сьогодні парламент позбавив його депутатських повноважень. Лозинського звинувачують у причетності до вбивства жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Представник колишнього народного депутата Віктора Лозинського, адвокат Роман Денисюк, не знає місце перебування свого підзахисного. Генеральна прокуратура дала завдання знайти цього колишнього депутата. Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ у парламенті, сказав з цього приводу сьогодні у Верховній Раді.
Після того, як порушена кримінальна справа, це вже справа Генеральної прокуратури, де знаходиться Лозинський, що з ним відбувається. Тому запитання до правоохоронних органів. Ми сьогодні рішення прийняли, його не було сьогодні.
Як повідомили в прокуратурі в Мюнхені, Німеччина, лікарі визнали вихідця з України, якого звинувачують в нацистських злочинах, і нещодавно депортували зі США 89-річного Джона Івана Деменюка, здатним за станом здоров'я постати перед судом. При цьому судові засідання не можуть бути довшими за 90 хвилин і відбуватися більше як двічі на день. За повідомленням прокуратури, офіційні звинувачення Деменюкові виснуть пізніше цього місяця. Сам процес може початися восени. ОБСЄ прирівняли сталінізм і нацизм. Парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці в Європі висловила глибоке занепокоєння звеличенням тоталітарних режимів, включно з публічними демонстраціями на звеличення нацистського чи сталінського минулого. Асамблея схвалила резолюцію «Воз'єднання роз'єднаної Європи», в якій підтвердила свою єдину позицію, що відкидає будь-яке тоталітарне правління незалежно від ідеологічного підґрунтя. Держави і уряди країн-учасниць мали б позбутися прикрашати тоталітарне правління чи повертатися до нього, чинячи спротив повній демократизації, мовиться в цій резолюції ОБСЄ. 5 країн майбутніх транзитерів газу через проєктований азійсько-європейський газогін Набуко, Туреччина, Болгарія, Румунія, Угорщина та Австрія підпишуть 13 липня в Анкарі угоду про прокладення газогону через їхні території. До них у якості спостерігача приєдналася Німеччина. Про це сьогодні заявив речник Єврокомісії Ферран Тарделас Еспуні.
I can confirm that the commission has received an invitation.
Я можу підтвердити, що комісія отримала запрошення на 13 липня до Анкари на церемонію підписання міжурядової угоди щодо будівництва газогону Набуко. Угода буде підписана між державами-членами ЄС, через території яких пройде газогін, і Туреччиною. Угода базується на принципах взаємного довір'я, рівності і єдності позицій.
Mutual equality and interdependence.
14-та жертва проливних дощів у Чеській Республіці. Про це детальніше розповідає Оксана Пеленська.
Цьогорічна повінь у Чеській Республіці є третьою найбільшою в історії країни. З Моравії і Сілезії сильні дощі зараз перекинулись на південь Чехії. Загалом затоплено або пошкоджено близько 3000 будівель, з них переважна кількість житлові будинки. Підмиті залізничні колії, мости і шосейні дороги. Без даху над головою залишилось кілька тисяч осіб. За даними Аграрної палати Чехії, затоплено близько 40 тисяч гектарів орної землі. Шкоди, завдані великою водою, вже досягли в перерахунку більше ніж 300 мільйонів доларів США або майже 6 мільярдів чеських крон.
На цьому у мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні французький президент Ніколя Саркозі відвідав Швецію, яка щойно розпочала своє головування у Європейському Союзі. Це перший візит за останні 9 років офіційний лідера Франції до Стокгольма. І він не випадковий. Коротка дискусія між лідерами двох країн виявилася доволі напруженою та стосувалася насамперед європейських проблем. А саме Лісабонської угоди, виборів голови комісії, розширення Євросоюзу та бюджетної дисципліни країн членів. Якщо у перших двох темах між лідерами цих країн виявлялося повне порозуміння та підтримка, то щодо вступу Туреччини до Євросоюзу, Париж і Стокгольм зберігають повністю протилежні позиції. Деталі повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Візит президента Ніколя Саркозі до Швеції, яка третій день керує Євросоюзом, мав доволі чітку мету. Взятий Стокгольмом курс на прискорення вступу Туреччини до складу співдружності не на жарт занепокоїв офіційний Париж. Слід зазначити, що турецьке питання вже було причиною термінової відміни візиту пана Саркозі до Швеції, коли на початку червня шведський міністр у інтерв'ю французькій «Фігаро» заявив про швидке членство Туреччини у Євросоюзі. Наша позиція у питанні прийому Анкари до європейського блоку держав зрозуміла та відома. Це прискорення вступного процесу, неодноразово заявляв прем'єр-міністр Швеції Фредерік Райнфельд. Сьогодні, після годинної зустрічі з ним, французький президент Ніколя Саркозі заявив:
«Chacun sait que sur l'élargissement, nous n'avons pas la même position sur la Turquie».
Всі знають, у питанні розширення ЄС у нас щодо Туреччини різні позиції. Я повністю розумію, що прем'єр-міністр Рейнфельд, як голова Євросоюзу, повинен зважати на думки всіх членів. Швеція має свою позицію, і я її поважаю, але і Франція теж має свою, і вона незмінна. Стосовно Туреччини, я кажу асоціації так, але інтеграції ні.
Сказав сьогодні у Стокгольмі французький президент. Отже, досьє щодо вступу Туреччини до Євросоюзу все ще залишатиметься причиною прохолоди у дипломатичних стосунках між Францією та Швецією. Інше досьє, що дратує пана Саркозі, це нинішня фінансово-економічна політика Євросоюзу, яку відстоює Стокгольм. Швеція, визнаний чемпіон у впровадженні ефективних заходів із оздоровлення своєї фінансової системи, закликає партнерів по співдружності зменшити дефіцити бюджетів. Іншими словами, Стокгольм хоче повернути Євросоюз до колишньої бюджетної дисципліни, яка похитнулася після витрат сотень мільярдів євро на боротьбу із кризою. Але ця стратегія поки що не дуже подобається Парижу. Лідери Франції нещодавно заявили про те, що знову готують велику національну позику на початок наступного року, аби підтримати свою фінансову систему та вітчизняну промисловість. Попри ці розбіжності, сьогоднішня зустріч французького президента Ніколя Саркозі та шведського прем'єр-міністра Фредеріка Райнфельда мала доволі конструктивний характер. І, звичайно ж, з огляду на початок головування Швеції у Євросоюзі, сьогодні не обійшлося без побажань. Говорячи про чутки щодо небезпеки нового конфлікту на Кавказі та надходження інформації про велику концентрацію російських військ біля грузинських кордонів, Ніколя Саркозі заявив:
«Je n'ai pas d'information particulière.
Щодо скупчення російських військ, у мене немає особливої інформації, але я бажаю Фредеріку, аби нинішній серпень був спокійнішим, ніж той, що мені довелося пережити минулого року».
Каже Ніколя Саркозі, натякаючи на минулорічний російсько-грузинський конфлікт, протягом якого йому, як тодішньому голові Ради Євросоюзу, довелося взяти на себе роль посередника між Москвою та Тбілісі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Проєкт «Набуко», який передбачає пов'язати газопроводом Каспійські регіони Європу, вже пережив чимало злетів і падінь. Однак і досі він перебуває в стадії розвитку. Можливо, тепер вдасться зрушити камінь з місця. Днями стало відомо, що радником цього проєкту став екс-міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер. Деталі розповідає Ярослав Кандиба.
Проект «Набуко» – це газопровід довжиною у 3300 кілометрів. Він має пов'язати країни Каспійського моря з Європейським Союзом і пройти через Туреччину, Болгарію, Румунію та Угорщину. Прихильники спорудження такого газопроводу сподіваються з його допомогою отримати більшу незалежність від російського блакитного палива. Тепер до цього проекту, який неодноразово критикувала російська сторона, активно підключився екс-міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер. Провідний експерт базованого в Італії Центру з питань безпеки безпеки Еквілібрі НЕТ Федеріко Бордонаро вказує на пікантні ситуації.
Ця справа, тобто залучення Фішера, є важливою з багатьох причин. Передусім, вона носить дещо іронічний характер. Раніше Йошка Фішер був важливою особою в уряді Герхарда Шрьодера. Коли той обіймав посаду канцлера Німеччини, Фішер очолював Міністерство закордонних справ. Росіяни взяли на роботу в «Газпром» Шрьодера, який виступає в ролі лобіста, тому активність Фішера на боці Набукко є як противага Шрьодеру, який зараз відстоює проросійську сторону, якщо мислити такими категоріями.
Сказав Бордонаро. Сам Шрьодер спокійно поставився до нової консалтингової діяльності Фішера для європейського газового проєкту «Набуко». Спочатку я не зрозумів, оскільки подумав, він взагалі не вміє співати, що він збирається робити в «Набуко», пожартував Шрьодер, відповідаючи на запитання інформаційного агентства «Рейтер», і додав, що немає наміру критикувати Фішера. Залучення ж колишнього міністра закордонних справ Німеччини до європейського проєкту «Набуко» не є випадковістю. З одного боку, як пояснив Бордонаро, Фішер бачить Європу у майбутньому потужним об'єднанням, базованим на принципах федералізму. З іншого, екс-міністр закордонних справ Німеччини вважається одним з найбільших прихильників Туреччини серед німецьких політиків. А саме Туреччина є ключовою країною як для Набуко, так і для іншого проєкту, за яким стоять росіяни, а саме Південного потоку. Отже, Фішер, так само як і Шрьодер, у ролі лобіста. Бордонаро вважає абсолютно логічним той факт, що звернулися за послугами двох саме німецьких політиків.
The Germans have tried to become the dominant diplomatic element in Brussels and in.
Німці спробували стати домінуючим дипломатичним елементом у Брюсселі та Страсбурзі. Цікаво, що за останні 4-5 років чимало важливих посад у Європейському Союзі, особливо в промисловому, торговельному і фінансовому секторах, обійняли німці. На мою думку, для росіян та інших гравців, які шукають лобістів, абсолютно природно звернутися в першу чергу до німців. З огляду на це мене не дивує, що в цьому випадку звернулися до Шрьодера і Фішера.
Наголосив Бордонаро. Критичніше дивляться на нову діяльність Фішера німецькі оглядачі. Берлінська газета «Tageszeitung», зокрема, написала про гіркий присмак. Саме Фішер, який присвятив своє політичне життя захисту природи і відновленим видам енергії, тепер дозволяє запрягти себе у візок потужного і непрозорого енергетичного лобі, зауважує видання. За даними ділового журналу «Менеджер Магазин», обсяг підписаного контракту має шестизначне число. Як би там не було, але невдовзі після призначення Фішера радником проєкту «Набуко» надійшло повідомлення про намір його учасників нарешті підписати відповідну угоду. Церемонія має відбутися 13 липня в Анкарі. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А зараз до Польщі. Через 5 років до новозбудованого газопроводу неподалік Щецина, що у північно-західному регіоні Польщі, причалюватимуть перші танкери із зрідженим катарським газом. Фахівці кажуть, що це буде черговий крок на шляху Польщі до енергетичної незалежності. Однак на цьому шляху Польща несподівано знову наштовхнулася на бар'єри, зведені Москвою. Чи вдасться їх подолати? Про це Єва Поштар з Варшави.
Komentujący dogovir z katarskiej kompanii Qatargas, polski wicepremier ta ministr ekonomiki Waldemar Pawlak skazał, że Polska dosiahła uspichu na szlachu dywersyfikacji dżereł postaczania przyrodnych energonosijów. Uprodąż 20 roki Polska zobowiązała się kupowaty każdego roku w Katarii 1,5 miliarda kubometrów z rydzenego gazu. Takim czynom Polska ma tyme 3 dżereła postaczania i z Rosji z własnych dżereł ta z krain arabijskiego półostrowa, nahalosył Waldemar Pawlak. Однак фахівець з питань паливного ринку Анджей Кублік не налаштований надто оптимістично. На його думку, Польща лише через 5 років досягне такого рівня диверсифікованого енергетичного балансу джерел постачання газу, якого вже давно досягли країни Західної Європи. Анджей Кублік.
Контракт з Катаром – це є підстава для будови газопорту, а газопорт є...
Угода з Катаром створює реальні підстави для ефективного використання виробничої потужності газопорту. Утім, треба брати до уваги те, що у виробничій потужності газопорту залишаються резерви. Це дозволить Польщі купувати газ на ще інших світових ринках у випадку надзвичайних ситуацій.
Газу скропленого на світі буде ще в найближчих латах розвіяв.
Ідеться про нові газові протистояння у країнах Східної Європи, зазначив Анджей Кублік. Втім, останні повідомлення вказують на те, що новий контракт на поставки до Польщі катарського газу може наштовхнутись на непрохідні бар'єри. Анджей Кублік продовжує.
Mamy problem. To jest bardzo duży problem. Nie dotyczy tylko gazoportu, ale w ogóle funkcjonowania naszych...
U nas wynikła seriozna problema z rosyjsko-niemieckim konsorcjumem Nord Stream. Згаданий консорціум вирішив прокласти газові труби на дні Балтійського моря впоперек морського шляху, що веде до польських портів Щецін та Свіноуйстя. Великі танкери зі зрідженим катарським газом не мали б можливості підійти до причалу газопорту. Таким чином, північний газопровід стане непрохідним бар'єром для морського транспорту.
В цьому моменті не мають шанс припинити Арктору. Це є бар'єра.
Pan Kublik u rozmowy z Radio Swoboda podkreśluje, że po wydinku Rosji można wważać dywno ju o skilkę niepodalik polskich portiów gazowa truba prochody teme po dnu moria, a po błyzu beregiu Szwecji ciż sami truby piłnicznego gazohonu mają buty prokładeni głęboko u dni Baltijskiego moria. Prodążuje Andrzej Kublik.
To jest w tym momencie pytanie do naszych partnerów Unii Europejskiej.
My to pytanie będziemy poruszać podczas przegovorów z naszymi partnerami w Eurosojuzie. Зокрема, з країнами регіону Балтійського моря – Данією, Швецією, Фінляндією та Німеччиною. Неможливо уявити собі, що ЄС допускатиме таке грубе порушення принципів європейської енергетичної солідарності.
Підсумував фахівець з питань паливного ринку Андрій Кублік. З Варшави для Радіо Свобода – Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Transparency International ділиться з Україною досвідом боротьби з корупцією.
We explain to people how damaging corruption is, so that they understand that they are all suffering from this.
За шмат землі біля Львова хабар 200 тисяч доларів.
За стояння у виділенні 1 гектара землі в літньому районі кошти вони вимагали в розмірі 200 тисяч доларів.
Чому Україна не присутня на кінофестивалі у Карлових Варах?
Ми ж не достали тентократ жодної набідки, крім фільму Кіри Муратове, але той фільм йшов до Москви.
Про це та інше в Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських газет присвячує свої публікації вчорашньому засіданню Єврокомісії, яка закликала європейців готуватися до нової газової війни між Росією та Україною. Чимало впливових видань вважають, що намагання Росії і України вимагати грошей за газ за допомогою шантажу закінчилися цього тижня поки що нічим. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська Daily Telegraph відзначає у п'ятницю, що, цитую, у зв'язку з невпевненою ситуацією з газосховищами в Україні, Єврокомісія наполегливо рекомендує державам-членам Європейського Союзу бути краще готовими до наступної зими і поповнювати свої газові запаси з усіх можливих доступних джерел, кінець цитати. Газова координаційна група Єврокомісії попередила в четвер, що багато держав ЄС все ще, цитую, кардинально залежать від єдиного постачальника газу і по єдино можливому маршруту, кінець цитати. Тобто вказали на Росію та Україну. Daily Telegraph вважає, що найбільш вразливими від перебоїв саме з постачанням російського газу через Україну є такі держави, як Словаччина, Болгарія, Хорватія, Боснія-Герцеговина. До найбільших споживачів російського газу в Європі належать Німеччина, Італія та Велика Британія, інформує Daily Telegraph у п'ятницю. Впливовий британський часопис «Економіст» прямо характеризує газові дії російського та українського урядів як енергетичний шантаж, кінець цитати. Видання також вважає, що зусилля Путіна і Тимошенко вимагати гроші нібито для запобігання нової газової кризи поки що марні. Тут також відзначається, що, цитую, в шантажі вирішальним є вибір часу, і уряди Росії та України мають можливість проаналізувати це після провалу спроб отримати мільярди євро від ЄС за зберігання російського газу. Кінець цитати. Економіст також вважає, що падіння цін на газ і наявність дешевших постачальників значно зменшують потреби Європи у російському газові, та й літо сприяє цитую державам і європейським компаніям бути хоробрішими перед погрозами про відключення газу. Кінець цитати. Лондонське видання також наголошує, що європейські споживачі, які мають довготермінові газові контракти з Газпромом, вже фактично заплатили і за транзит через Україну, тому не повинні платити двічі, як на це їх підштовхують у Москві та Києві. Економіст також наголошує, що темним сюрпризом непрозорих газових ринків Росії та України не видно кінця. І надалі залишається незрозумілим, скільки російського газу протікає через українську газотранспортну систему, і яка його справжня ціна. Також немає певності, що після отримання бажаного для України газового кредиту на запаси газу для зими українські фінансові проблеми нарешті закінчаться, адже ж до жовтня борг Києва за невибраний російський газ зросте до 3 мільярдів доларів, і Росія знову може оголосити про неплатоспроможність України. Російська газета «Комерсант» відзначає, що після невтішної розмови голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу з російським прем'єром Володимиром Путіним, Єврокомісія оголосила, що зупинки газового постачання з Росії можна, цитую, очікувати вже найближчі місяці і навіть тижні. Кінець цитати. Глядачі також наголошують, що європейські країни інтенсивно запасаються газом з усіх можливих джерел. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Щонайменше раз на рік німецька громадська організація Transparency International стає ньюзмейкером міжнародних новин завдяки публікації рейтингу корумпованості країн. Засновник цієї організації Петер Айген вперше побував в Україні з лекцією «Боротьба з корупцією. Досвід Transparency International». В ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» він поділився досвідом, як розірвати згубне корупційне коло. Та спершу кореспондентка «Радіо Свобода» Ірина Тус запитала в нього про те, як було створено Transparency International. Петер Айген.
В той час я був менеджером Світового банку і намагався допомогти східноафриканським країнам побороти бідність, конфлікти та злидні. І я помітив, що багато наших пропозицій та проєктів були неефективними через корупцію. Тоді я дуже здивувався, що на початку 90-х Світовий банк не дав мені змоги допомогти народам Африки побороти корупцію. І тому я залишив цю установу. І мені спало на думку створити громадську організацію.
Transparency International існує чимало індексів вимірювання корупції. В цьому є потреба?
Спочатку я взагалі не думав, що будуть потрібні індекси. Я розмірковував лише про певні механізми та інструменти боротьби з корупцією. Але потім один економіст, який працював разом зі мною, запропонував. Я б хотів виміряти корупцію і створити концепцію, як класифікувати країни за підкупністю їхніх лідерів. Пізніше він показав цю роботу журналістам тижневика «Шпігель», і вони її опублікували. В той момент ми оцінювали лише 53 країни. Зараз цей індекс охоплює 180 країн. Пізніше до нас прийшли люди і сказали, що відповідальність не тільки на тих, хто просить та бере гроші. Так з'явився індекс тих, хто дає хабарі. Приблизно така ж історія появи барометру корупції, у якому йдеться про кількість та розмір хабарів. З цього виходить справжнє емпіричне дослідження. Але найважливіший, на мою думку, це індекс сприйняття корупції.
Чи маєте ви якийсь рецепт, як розбити згубне коло корупції?
Я тільки можу поділитися досвідом діяльності нашої організації в інших країнах. Ми пояснюємо людям, наскільки корупція шкідлива. Наприклад, від неї потерпає економіка. Інвестори не приходять в Україну. Якщо тут залишиться високий рівень корупції, Європа не прийме Україну в Європейський Союз. Крім того, треба пам'ятати, що кожен може щось змінити. Як сказав президент США Обама, так, ми можемо. Люди вважають, що корупція – це як дощ. Він падає з неба, і ви нічого не можете з цим вдіяти. Можливо, у вас є парасолька, і ви себе трошки захистите. Але так дав Бог. Я ж кажу, корупція не Богом дана. Ви можете з нею боротися. А ще Україна має визначити стратегічні напрямки, з яких треба розпочати роботу. Чи це судова система, чи органи самоврядування, чи викладачі, чи ЗМІ. І тоді у вас буде цілісна система, яка може захистити людей від бідності, безнадії, насилля та конфліктів, які породжені корупцією.
Про роботу громадської організації Transparency International в інтерв'ю Радіо Свободи розповів її засновник Петер Айген. А про тих, хто бере хабарі, піде мова і в наступному нашому матеріалі. Хабар у розмірі 200 тисяч доларів у кошику для сміття, а документи на землю в кімнаті на столі. На такій детективній історії погоріло 5 чиновників і депутатів Львівщини, яких затримали працівники антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України і Генеральної прокуратури. Про це Радіо Свобода повідомили в Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю. А подробиці почуємо від Галини Терещук.
За повідомленням головного управління боротьби з організованою злочинністю затримало 5 осіб, серед яких названі голова Пустомитівської райадміністрації, його заступник, голова Пасіко Зубрицької сільради та два депутати цієї ж ради. Пасіка Зубрицька – приміська зона Львова. Підозрювання вимагали і отримали хабар у розмірі 200 тисяч доларів, заявила Радіо Свобода речник управління Олена Мельник.
Місцевим мешканцям за стояння у виділенні 1 гектара землі в літньому районі кошти вони вимагали у розмірі 200 тисяч доларів.
Передача документів і взяття хабара відбувалися в приміщенні Пасіки Зубрицької сільради. Домовилися про сценарій передачі. Гроші мали покласти у кошик для сміття в одній кімнаті, а документи на земельну ділянку площею 1 гектар лежали в іншій кімнаті на столі. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за одержання хабара в особливо великих розмірах. Головне управління поінформувало про затримання голови Пустомитівської райадміністрації, але у цей час Орес Городний був у відпустці. Як підтвердив він сам і голова Львівської обладміністрації Микола Кміть, насправді був затриманий виконувач обов'язки голови райадміністрації, тобто два заступники керівника району. Микола Кміть заявив Радіо Свобода, що він діятиме згідно рішення суду, а зараз іде слідство.
Це все пов'язано з тим, що голова адміністрації має дуже обмежені права у звільненні голів райдержадміністрації. Пробував за рік звільнити 3, мені нічого не вийшло.
Існує припущення, що це не останній вияв хабарництва на Львівщині, що затримання районних чиновників і сільських депутатів на хабарі є вислідом свідчень екс-голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря Зварича, який перебуває під вартою у Львівському СІЗО за хабарництво. Саме адміністративний суд займається розглядом земельних питань. У понеділок Печерський суд Києва розглядатиме справу щодо підозрюваних у хабарництві 5 чиновників і депутатів Львівської області. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на завершення нашої передачі про відкриття Карловарського кінофестивалю. Він сьогодні відкривається у цьому чеському містечку. Цього року він особливо багатий на світові і європейські прем'єри, а також на гостей зірок справді найбільшої величини. На фестиваль прибув Оскаровий лауреат, американський режисер чеського походження Мілош Форман. Чекають також відомого іспанського актора Антоніо Бандераса. Американському режисерові Джону Малковічу за внесок до світової кінематографії буде вручено найвищу нагороду фестивалю – кришталевий глобус. Далі Оксана Пеленська з Праги.
Саме в ці хвилини відкривається Карловарський міжнародний кінофестиваль. Перед готелем «Термал» в самому центрі відомого чеського курорту розстелений червоний килим. В каретах під'їжджають почесні гості – актори, режисери, політики. Їх зустрічають сотні туристів і шанувальників кіно. Так уже понад 60 років успішно утримують чехи одну зі своїх важливих культурних традицій, яка стала для країни знаковою – міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах. Продовж десятиліть склалась головна програмна концепція фестивалю – показати якомога більше світових та європейських прем'єр, виділити головну тему і головного фестивального гостя. Про це Радіо Свобода розповіла художній директор фестивалю Ева Заоралова.
Летос спадла вольба на руське режисерки, тобто сучасні.
Цього року ми вибрали фільми російських жінок-режисерок. «Росія очами жінок». Так називається ця секція. У її програмі фільми Анни Мелікян, Валерії Гай-Германіки, Віри Сторожевої, Оксани Бочкової. У інших секціях представлені стрічки з Європи та Латинської Америки, фільми з Азії, Ірану.
А маємо там таке азійський фільм, а іранський фільм.
Всі стрічки на фестивалі в Карлових Варах розділені до 9 тематичних секцій. Загалом буде показано понад 220 стрічок з усіх світових континентів. У конкурсній програмі бере участь 14 стрічок. Секція «На схід від заходу» представляє фільми з Хорватії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Сербії та Росії. Секція «Незалежного кіно» цього року присвячена творчості американського режисера Алана Рудольфа, автора, чия творчість позначена сильною романтичною течією. Однак в жодній із секцій від документального кіно до повнометражних художніх стрічок фільмів з України немає, говорить Ева Заоралова.
Українським фільмом ми сме не мали власне з чого вибирати. Віте, ми сме не достали тентократ.
Стосовно українського кіно, то ми не мали з чого вибирати. Цього разу ми не дістали жодної пропозиції. Кіра Муратова з України цього разу надіслала свій фільм на фестиваль до Москви. Це така розповідь про двоє дітей, що залишились на вулиці без допомоги, і про те, як погано до них ставиться світ.
А як се к ним світ ховав, власне, страшне зле.
Цього року в програмі гучний фільм відомого австрійського режисера Міхаеля Ганека «Біла стрічка» в секції «Відкритими очима» буде показаний контроверсійний фільм «Антихрист» Ларса фон Тріра. Глядачі матимуть змогу також подивитися ретроспекцію фільмів відомого американського актора і режисера Джона Малковича. А світову прем'єру фільму «Добре заплачена прогулянка» представить сам автор Мілош Форман. 11 липня, в день закриття фестивалю, буде виголошений 44-й лауреат «Кришталевого глобусу» – найвищої нагороди фестивалю.
Ви слухали «Європейську свободу». На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 20:30, перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні парламент України позбавив депутатських повноважень Віктора Лозінського, якого звинувачують у причетності до вбивства жителя Кривоградщини Валерія Олійника. Представник колишнього народного депутата Віктора Лозинського, адвокат Роман Денисюк, не знає місця перебування свого підзахисного. Генеральна прокуратура вже доручила знайти підозрюваного. Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ у парламенті, сказав з цього приводу сьогодні у Верховній Раді наступне.
Після того, як порушена кримінальна справа, це вже справа Генеральної прокуратури. Де знаходиться Лозинський, що з ним відбувається? Тому запитання до правоохоронних органів. Ми сьогодні рішення прийняли, його не було сьогодні.
Як повідомили в прокуратурі в Мюнхені, Німеччина, лікарі визнали вихідця з України, якого звинувачують у нацистських злочинах і нещодавно депортували зі США 89-річного Джона Івана Деменюка, здатним за станом здоров'я постати перед судом. При цьому судові засідання не можуть бути довшими за 90 хвилин і відбуватися більше як двічі на день. За повідомленням прокуратури, офіційні звинувачення Деменюкові висунуть пізніше цього місця. Сам процес може початися восени. Родичі і адвокати Деменюка заявили, що він не витримає суду через стан здоров'я, хвороби хребта, нирок та кісткового мозку. В ОБСЄ прирівняли сталінізм і нацизм, про це говориться в резолюції, ухваленій парламентською асамблеєю Організації з безпеки і співпраці у Європі. Зокрема, асамблея схвалила резолюцію воз'єднання роз'єднаної Європи, в якій підтвердили свою єдину позицію, що відкидає будь-яке тоталітарне правління залежно від ідеологічного підґрунтя. Держави і уряди країн-учасниць мали позбутися спроб прикрашати тоталітарне правління чи повертатися до нього, чинячи спротив повній демократизації, мовиться в цій резолюції ОБСЄ. 5 країн майбутніх транзитерів газу через проєктований азійсько-європейський газогін Набуко, Туреччина, Болгарія, Румунія, Угорщина та Австрія підпишуть 13 липня в Анкарі угоду про прокладання газогону через їхні території. До них приєдналася як спостерігач Німеччина. Про це сьогодні було повідомлено речником Єврокомісії Ферраном Тарделесом Еспуні.
Я можу підтвердити, що комісія отримала запрошення на 13 липня до Анкари на церемонію підписання міжурядової угоди щодо будівництва газогону Набукко. Угода буде підписана між державами-членами ЄС, через території яких пройде газогін, і Туреччиною. Угода базується на принципах взаємного довір'я, рівності і єдності позицій.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував став для Василь Зілгалов. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю, 3 липня. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найважливіші теми. Чи вдасться покарати Віктора Лозинського, якого вже розшукує Генпрокуратура?
Ще не доведено, що він винний. Це по-перше. А друге, як завжди, зведуть на нєт, як кажуть. Гроші роблять все в нашій країні.
На Львівщині викрили 5 хабарників, які вимагали 200 тисяч доларів.
Гроші мали покласти у кошик для сміття в одній кімнаті, а документи на земельну ділянку площею 1 гектар лежали в іншій кімнаті на столі.
Барак Обама і Володимир Путін обмінялися посланнями. Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
яким запам'ятається день в Україні та світі.
Іде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежати.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезів – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Отже, що ж відбувалося сьогодні, 3 липня, в Україні та світі? Верховна Рада позбавила звинуваченого у вбивстві Віктора Лозинського депутатського мандата. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко визнала, що включення свого часу Лозинського до виборчого списку було помилкою. Першим наслідком гучної справи стала дискусія про необхідність позбавлення високопосадовців від імунітету перед кримінальним переслідуванням. Про ймовірні політичні наслідки справи Лозинського розповідає наш київський колега Дмитро Шурхало.
Єдине питання, яке спромоглися розглянути парламентарі 3 липня, було позбавлення депутатських повноважень Віктора Лозинського. Напередодні він сам написав заяву про складання мандату. Генпрокуратура звинувачує Віктора Лозинського у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, від яких помер Володимир Олійник, мешканець Голованівського району Кіровоградської області. Інцидент стався 16 червня. Попервах бютівці намагалися захистити свого соратника. Депутат-бютівець Володимир Пилипенко навіть запропонував нагородити Лозинського за затримання озброєного злочинця. Проте після того, як стали відомі подробиці Голованівського вбивства, позиція депутатів змінилася. Зараз про те, де перебуває тепер уже екс-депутат Віктор Лозинський, не можуть сказати ні його колеги, ні правоохоронці. Генпрокуратура з'ясовує місце його перебування та вживає заходів для затримання. Міліція отримала доручення доставити екс-депутата в Головне управління з особливо важливих справ. Тим часом у кулуарах парламенту говорять про те, що екс-депутат, можливо, перебуває за кордоном. У свою чергу фракція БЮТ ініціювала скасування недоторканності всіх високопосадовців, каже віце-спікер бютівець Микола Томенко.
Треба не займатися передвиборчою кампанією, треба вирішувати питання. Тому ще раз кажу, я з оптимізмом налаштований, якщо ми всі разом переконаємо партію регіонів, то наступне питання сьогодні буде зняття недоторканності з усіх посадових осіб в Україні. Таким чином ми в вересні можемо зліквідувати цю біду, яка називається суддівський, президентський і депутатський імунітет.
Утім, політолог Кость Бондаренко вважає, що розмови про скасування недоторканності мають ситуативний характер.
Найдавніше, що питання недоторканності піднімається в основному перед тією чи іншою виборчою кампанією. Але як тільки проходить виборча кампанія, зразу про це забувають. Тому я думаю, що і зараз це буде не більше, ніж просто-напросто елемент кампанії.
Політолог Андрій Єрмолаєв каже, що скасуванню недоторканності має передувати реформа правоохоронної та судової систем.
Політики з переляку можуть і це проголосувати. Без реформування системи правосуддя і без змін в системі силових структур питання зняття недоторканності буде спекулятивним і пропагандистським. А ви мене питаєте, чи будуть вони голосувати? З переляку будуть, тому що вони всі йдуть на вибори.
На думку політологів, справа Лозинського може мати далекосяжні політичні наслідки і позначитися на перебігу президентської кампанії, каже Андрій Єрмолаєв.
Наступний період об'єктивно буде пов'язаний з критикою і кризою феодального капіталізму як специфічної системи устрою власності в Україні.
Зараз справа Лозинського стала приводом для кадрового конфлікту між президентом та прем'єр-міністром. Віктор Ющенко звільнив голову Кіровоградської облдержадміністрації Василя Моцного. Натомість прем'єр-міністр, перебуваючи у Кіровограді, заявила, що президент таким чином намагається зробити собі піар на загибелі людини. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І це ще не все про Віктора Лозинського. Кореспондент Радіо Свобода попросив перехожих на вулицях Києва відповісти на запитання, чи вірять вони, що вдасться покарати тепер уже колишнього народного обранця. І ось що вони відповіли.
Важко сказати, тому що це питання підняли, але на фоні президентських предвиборної гонки, мені здається, що тут більше піару, я скажу, дуже можливо, що втече, тому що просто можуть дати можливість спокійно виїхати.
Ви ж знаєте, у нас в суспільстві може бути що завгодно, можуть сказати, а це відьма, а це не відьма. А розберуться в прокуратурі, а потім уже ми осудимо його, а зараз я не маю права так людину осудити.
Ну, ще не доведено, що він винний, це по-перше, друге, як завжди, зведуть на нєт, як кажуть. Гроші роблять все в нашій країні. Може втекти, може відкупитись, але не бути покараним.
То все залежить від нашої міліції. Якщо вони його не випустять, то, мабуть, таки не втіче. Він ще й не втік?
Ні. Ви гляньте прецеденти в цій країні. Суди просто не встановлять складу злочину, або буде не доказано. На жаль, Феміда безсильна і корумпована на 99,9.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Від головної української до міжнародних подій наступного тижня президент Сполучених Штатів Барак Обама відправляється з візитом до Росії, однак в Москві вже виявили невдоволення останніми висловлюваннями американського президента щодо прем'єр-міністра Володимира Путіна, фактичного правителя Росії. З нами на прямому зв'язку наш нью-йоркський кореспондент Юрій Долерайн. Юрію, добрий вечір. Це в нас вітаю, вечір, день, а у вас ще день. Юрію, чим саме невдоволена Москва?
Ну, тим, що в інтерв'ю інформаційній агенції Associated Press Обама висловив таку думку, що пан Путін досі не усвідомлює, що протистояння Сполученим Штатам є вчорашнім днем історії, що, цитую, старий часів холодної війни підхід до американо-російських взаємин застарів, він так повторяє. І настав час рухатися вперед, змінивши напрямок. На думку Обами, Дмитро Медведєв, російський президент, розуміє цю ситуацію. Але пан Путін, коли йдеться про взаємини зі Сполученими Штатами, і ще цитата, «однією ногою все ще стоїть на старому шляху, а другою ногою на новому». Зауваження Обами можна розуміти так, що він розглядає Путіна як потенційну перепону на шляху до поліпшення взаємин, адже Путін роками критикує Сполучені Штати. Президент Медведєв далеко не такий категорично негативний в оцінках американської політики. Очевидно, висловлювання Обами Кремль сприйняв як протиставляння Медведєва Путінові. І варто нагадати, що на Заході, а можливо і не лише там, Путіна вважають патроном Медведєва. Він же ж призначив Медведєва своїм спадкоємцем, після чого його обрали президентом торік у березні. Причому Путін зберігає і вплив, і владу. І цей факт підкреслив Обама в інтерв'ю, Зеня.
Ну і, звичайно, Москва тут же відповіла. Юрію, ознайом, будь ласка, наших слухачів з висловлюваннями і Путіна, і його помічника.
Значить, ну, насамперед, Дмитро Пісков, помічник Путіна, зробив заяву кореспондентові Associated Press. Про це ніде не було в російській пресі, але Пісков сказав, що американський президент помиляється щодо Путіна, що точка зору Обами, цитую, немає нічого спільного зі справжнім розумінням Путіна. Мовляв, все це тому, що Обама досі не зустрічався з прем'єр-міністром Росії. І ще цитата, виходячи з усього, Обама не посідає повної інформації про погляди Путіна. І Пісков додав, що після сніданку з Путіним, призначеним на вівторок 7 липня, Обама змінить свою точку зору щодо Путіна. А сам прем'єр-міністр прокоментував слова Обами так. Щодо того, що ми стоїмо однією ногою в минулому, а другою попереду, то в народі є такий вираз, ми в розкорячку не вміємо стояти. Ну, принагідно зауважимо, що контрольовані Кремлем російські засоби масової інформації здебільшого ігнорували інтерв'ю Обами агенції Associated Press. Подробиці є лише на інтернет-сайтах.
Угу. Юрію, тим не менше, президент Росії Дмитро Медведєв оптимістично налаштований на майбутню зустріч з Обамою, і ми маємо голос Медведєва, ось що він каже про цю майбутню зустріч.
Новая администрация во главе с президентом Обамой сейчас демонстрирует готовность изменить ситуацию, выстроить более эффективные, более надежные и, в конце концов, более современные отношения. И мы к этому готовы.
Заявив російський президент. Юрію, я хотів сказати, що в цій заяві Путіна, де він говорить, що ми, цитую, в розкорячку не вміємо стояти, він каже, що він все ж таки сподівається, що багато точок зору наших і російських, і американських, мовляв, співпадають, і що американські партнери відмовляться від розміщення нових бойових комплексів в Європі, системи ПРО в Європі, або переглянуть підхід до розширення військово-політичних блоків, висловив сподівання Володимир Путін. Дякую Юрію Дулерайну, він наш нью-йоркський кореспондент, був з нами на зв'язку. Хабар у розмірі 200 тисяч доларів у кошику для сміття, а документи на землю в кімнаті на столі. На такій детективній історії погоріли 5 чиновників і депутатів Львівщини, яких затримали працівники антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України і Генпрокуратури. Про це Радіо Свобода повідомили в Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю. З подробицями наша львівська колега Галина Терещук.
За повідомленням Головного управління боротьби з організованою злочинністю затримало 5 осіб, серед яких названі голова Пустомитівської райадміністрації, його заступник, голова Пасіко Зубрицької сільради та два депутати цієї ж ради. Пасіка Зубрицька – приміська зона Львова. Підозрювання вимагали і отримали хабар у розмірі 200 тисяч доларів, заявила Радіо Свобода речник управління Олена Мельник.
За стояння у виділенні 1 гектара землі в Політному районі кошти вони вимагали в розмірі 200 тисяч доларів.
Передача документів і взяття хабара відбувалися в приміщенні Пасіки Зубрицької сільради. Домовилися про сценарій передачі. Гроші мали покласти у кошик для сміття в одній кімнаті, а документи на земельну ділянку площею 1 гектар лежали в іншій кімнаті на столі. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за одержання хабара в особливо великих розмірах. Головне управління поінформувало про затримання голови Пустомитівської райадміністрації. Але у цей час Орес Городний був у відпустці. Як підтвердив він сам і голова Львівської обладміністрації Микола Кміть, насправді був затриманий виконувач обов'язки голови райадміністрації, тобто два заступники керівника району. Микола Кміть заявив Радіо Свобода, що він діятиме згідно рішення суду, а зараз іде слідство.
Це все пов'язано з тим, що голова адміністрації має дуже обмежені права у звільненні голів райдержадміністрації. Пробував за рік звільнити 3, мені нічого не вийшло.
Існує припущення, що це не останній вияв хабарництва на Львівщині, що затримання районних чиновників і сільських депутатів на хабарі є вислідом свідчень екс-голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря Зварича, який перебуває під вартою у Львівському СІЗО за хабарництво. Саме адміністративний суд займається розглядом земельних питань. У понеділок Печерський суд Києва розглядатиме справу щодо підозрюваних у хабарництві 5 чиновників і депутатів Львівської області. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», з вами Зиновій Фрис. І далі ви, зокрема, почуєте проблеми зернового ринку в Україні.
Селянин не продає, не його відбирають, не його іншого виходу немає.
Чи ще довго Україна успішно торгуватиме зброєю?
При нинішній політиці у нас немає ніяких шансів на те, що утримати, а навіть бути гравцями.
Більше про це та інше одразу після невеличкого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
800 мільйонів доларів. На таку суму вдалося торік Україні продати озброєнь. Свіжою статистикою поділився з пресою керівник держкомпанії «Укрспецекспорт», яка саме займається експортом продукції ВПК, Сергій Бондарчук. Україна залишається у десятці світових лідерів за продажем озброєнь. Скільки ще Україні вдасться протриматися на чільних позиціях? Про це в матеріалі нашого колеги Сашка Лащенка.
В останні роки Україні вдалося домогтися певних успіхів. В експорті зброї зросла не лише сума проданого, розширилася і кількість держав, що купують зброю саме в Україні, констатує Сергій Бондарчук. Зокрема, Україна готова скласти гідну конкуренцію Росії стосовно експорту танків. Нові бойові машини Т-84У «Оплот» можуть привабити іноземних покупців більше, ніж російські танки Т-90. Україна готується до серійного виробництва такої продукції. Кожен «Оплот» може коштувати понад 3 мільйони доларів. Щоправда, підприємство, де може бути таке виробництво, харківський завод імені Малишева, змушене шукати гроші на зарплату працівникам, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в цьому місті Юлія Журавльова.
На харківському заводі імені Малишева нарешті повністю погасили борги із зарплати. Про це днями повідомив заступник голови обласної адміністрації Ігор Терехов. Гроші на здійснення виплат уряд перерахував заводові ще наприкінці квітня. Тоді ж підприємство підписало контракт із Міністерством оборони на модернізацію 29 танків Т-64. Впродовж 2 років їх треба перебудувати на сучасну версію Т-64БМ «Булат» і направити Збройним силам. А вже на початку червня вітчизняна армія офіційно прийняла на озброєння новий харківський танк «Оплот». І розробники, інженери конструкторського бюро імені Морозова і самі військові називають цю машину найкращою за технічними характеристиками у своєму роді. Ці базові агрегати та прилади «Оплота» є винахідом і готовим продуктом виключно вітчизняних виробників, а в броні втілено кілька українських ноу-хау у технічній галузі. Двигун, встановлений на новому танку, здатний ефективно працювати в будь-яких погодних умовах, в тому числі і при високих температурах. На заводі Малишева сподіваються розпочати серійне виробництво і продавати танки на експорт.
А заступник голови парламентського комітету з питань оборони Сергій Гриневецький песимістично налаштований щодо перспектив українського експорту озброєнь. Поки не зміниться політика влади стосовно військово-промислового комплексу, Україна втрачатиме свої позиції на цьому ринку, вважає він.
При нинішній політиці у нас немає ніяких шансів не те, що утриматись, а навіть бути гравцями. Тому що продаємо, майже нічого не виготовляємо. Проєкт рішення, який запропонував Верховної Ради, 200 мільйонів на будівництво сучасних танків, не проголосували. Зато популістські закони на першому плані стоять. Ми можемо не тільки утриматись, а ми можемо і бути серед лідерів, при одній умові – зміна політичного режиму, професіонали не крадуть. Вони знайдуть механізми фінансування. Їм важливо зберегти обличчя. А вся оця політична шпана, вона приходить для того, щоб творити свій бізнес на державних ресурсах. Підкреслюю, свій особистий бізнес на державних ресурсах.
Про те, чи вдасться Україні протриматися на чільних позиціях з продажу зброї, розповідав Сашко Лащенко.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Свобода сьогодні, у п'ятницю, 3 липня. Цього року Україна має зібрати високий урожай зернових. За підрахунками американських експертів, він складе 33 мільйони тонн. Проте левову частку прибутків від продажу зерна отримають не аграрії, а власники елеваторів і зернотрейдери, які фактично створили в Україні штучну монополію і скуповують зерно за заниженими цінами. Чому зерно продається нижче собівартості і як можна вирішити цю проблему, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Фермер Віктор Савовський із села Малинівка Запорізької області вже зібрав частину врожаю пшениці та ячменю. Продавати не поспішає, бо посередники пропонують за тонну зерна менше, ніж він витратив на її виробництво. А продавати більше нікуди.
630 ячмінь і зерно фураж 700.
Хтось дорожче пропонує, чи тільки така ціна?
Ні, ніхто. Зговор іде повніше. Сьогодні ще кон'юнктури, як такої, на зерновому ринку немає. Тобто ми зараз ограничені інформацією, навіть в інтернеті. Один раз по телевізору казали, що вроді в Держрезерв буде ціна 1050 гривень на ячмінь. Ну і крім розговорів, більш нічого не було.
Віктор Савовський готовий зачекати, бо має і зерносховища, і резервні кошти для осінніх польових робіт. Його колеги з інших сіл резервів не мають, а тому продають врожай за безцінь. За всіма зернотрейдерами та власниками елеваторів стоять 5-6 близьких до владної еліти фінансових груп. І вони щороку обкрадають українського селянина на 50-60 мільярдів гривень, говорить керівник Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич.
Я можу назвати 5-6 компаній, які контролюють цей ринок і у свою кишеню ложать. Це не українські гроші. Всі порти, всі вікна, це закриті шлюзи. І з чемоданами по селах по 600 гривень зерно у того селянина, який. Удвічі більше затратив. Селянин не продає, в нього відбирають. У нього іншого виходу немає.
Виходом є державні закупівлі зерна за вищими цінами, вважає заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Сергій Терещук.
Держава повинна задати тон на ринку зерна, зробити закупки. Це буде для трейдерів і для тих, хто виробляє зерно, орієнтир якийсь в цінах. Друге, те, що антимонопольний комітет почав робити, потрібно сьогодні подивитися, де можна врізати тим, хто на цьому заробляє. Перевізники, трейдери, порти. З тим, щоб здешевити ці витрати, які у нас суттєво відрізняються в більшу сторону, чим в інших країнах. Ця ціна не задовольнить сьогодні аграрії, вона не дасть можливість покрити витрати.
Сергій Терещук вважає, що цього буде достатньо, аби приборкати національні зернові монополії. Натомість керівник групи експертів Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа бачить причину занижених цін на зерно зовсім не у монополіях. І аграрії, на його думку, цього року мають непогані шанси на прибуток.
Хвилювання цін на зерно в Україні, воно має більшу амплітуду, ніж у багатьох інших країнах світу. Це пов'язано з тим, що не розвинена ринкова інфраструктура, досить дорогі фінансові ресурси. Хоча з іншого боку, обіцяю буде трошки більш прийнятним для аграрів, зважаючи на меншу насиченість світового ринку.
З початку року Україна посідає третє місце у світі за продажем зерна, який склав майже 25 мільйонів тонн. Проте продають його за кордон, а отже і отримують прибутки, аж ніяк не фермери. Євген Солонина, Радіо Свобода, Запоріжжя, Київ.
Волиняни ще не встигли оговтатися від наслідків буревію, який захопив південні райони області наприкінці весни, як тут отримали літній сюрприз від природи мешканці північних районів області. Внаслідок великої кількості опадів з початку червня Волинське Полісся потерпає від повені. Чому знову страждає Волинь і чи можна було уникнути втрат врожаю? Дізнавалася про це Валентина Одарченко.
Землі 24 сільських та селищних рад Ратнівського і Старовижівського районів опинилися у воді. З берегів вийшли річки Прип'ять та Вижівка. Як повідомив голова райдержадміністрації Адам Харлампович, стихія завдала збитків більш як на 5 мільйонів гривень. Внаслідок лиха потерпіли майже 7,5 тисяч сімей.
Винуждені вони вивезти із хлівів худобу, птицю, дуже багато сільгоспосаджені, картоплі, і моркви, і зернових підтоплені і вже фактично там врожаю ніякого не буде. Будемо компенсувати 700-800 гривень на двір.
Хоч від державного бюджету тут щось і чекають, однак розуміють, що Волинь щойно отримала допомогу. Окрім того, масштаб чергового лиха кваліфікують як місцевий. Тому люди намагаються не покидати осель і борються з наслідками повені самотужки. Тим паче, що рятувальні бригади не працюють на місці лиха, бо нікуди відкачувати воду, каже Адам Харлампович.
Там треба робити такий прийомні відкачки тої води водосховище. Ми сьогодні прийняли рішення виділити 20 тисяч теж з нашого резервного, якого у нас вже останні копійки віддаємо, для того, щоб почистити канал.
Подібних наслідків могло б і не бути, адже затопило мельоровані землі, на яких за нормальної роботи гідротехнічних споруд було б легко і швидко або підняти, або опустити рівень води. Однак у сільських рад, котрі є власниками цих земель, на їхнє обслуговування бракувало кому коштів, кому відповідальності. Українські науковці б'ють тривогу. З таким ставленням до землі за кілька років на Поліссі можна буде забути про збір будь-якого врожаю, каже завідувач кафедри експлуатації меліоративних систем, ректор Рівненського університету водного господарства і природокористування Василь Гурин.
А що таке меліорація? Це гарантоване вирощування сільгоспкультури. На меліорованих землях можна зібрати врожай на третій день після дощу. І вже комбайн може йти. Коли немає дренажу на тих землях, місяць треба чекати, поки висохне. Дренаж працює в режимі самопромивання навіть без догляду. 20 років. Ніхто нічого не робить, а він працює.
Однак ті 20 років відведеного для нормального функціонування дренажу, водовідведення, часу роботи уже давно минули. 7 липня відбудеться позачергова сесія Волинської облради. Депутати вирішуватимуть питання надання оперативної допомоги постраждалим мешканцям. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.
Це була «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 3 липня. З вами був Зиновій Фріс. Бажаю вам гарних вихідних, а щоб трішки підняти настрій, пропоную послухати пісню Пол Маккартні і Майкл Джексон «Say, say, say». Кажи, кажи, кажи. Say, say.